ka helay ruushka ka hor booqashadiisii uu dunida kaga yaabsaday.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo haya ya jioni, Jumatano, Februari 22, mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, pamoja na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba kiongozi wa upinzani huko Kenya, Raila Odinga, anadai kwamba Rais William Ruto hatoi kipaumbele kuhusu baa la njaa nchini humo ambalo linawakabili takriban watu milioni 4.3.
Tunaambia hata mkitumia nguvu kisekta zigani hamtaweza, Wakenya wanakuja for you. Kenyans are coming for you. Mpende msipende.
Na katika ripoti nyingine, raia wa Nigeria watapiga kura Jumamosi katika uchaguzi wa rais unaoangaziwa kwa makini na wapiga kura nchini humo.
Hizi ni baadhi tu ya vidokezo pamoja na ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya dakika 30 kuanzia hivi sasa. Kwanza, Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden alikutana na viongozi wa upande wa mashariki wa NATO siku ya Jumatano kuonyesha kuunga mkono usalama wao baada ya Moscow kusitisha mkataba wa kihistoria wa kudhibiti silaha za nyuklia ambao aliwita kosa kubwa. Biden aliwasili katika mji mkuu wa Poland, Warsaw, Jumatatu usiku baada ya ziara ya kushtukiza huko Kiev, siku chache kabla ya kumbukumbu ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine, Februari 24, 2022. Huku kukiwa na mvutano mkubwa kati ya Russia na nchi za magharibi tangu enzi ya vita baridi zaidi ya miongo mitatu iliyopita, Biden alihutubia maelfu ya watu katikati mwa jiji la Warsaw Jumanne na kusema watawala wa kiimla kama rais wa Russia Vladimir Putin lazima wapingwe. Saa kadhaa kabla, Putin alitoa matamshi marefu yaliyojaa ukosoaji kwa nchi zenye nguvu za magharibi, akizilaumu kwa vita vya Ukraine, na Biden alisema nchi za magharibi hazijapanga kamwe kuishambulia Russia na uvamizi huo ulikuwa chaguo la Putin. Putin pia alijiondoa kwa muda katika mkataba wa New Start wa kudhibiti silaha, makubaliano ya mwaka 2010 ambayo yanaweka kikomo kwenye idadi ya makombora ya nyuklia ya Russia na Marekani, na kuonya kuwa Moscow inaweza kuanza tena majaribio ya makombora ya nyuklia. Mke wa rais wa Marekani Jill Biden amewasili Namibia, kituo chake cha kwanza katika ziara ya siku tano barani Afrika, ikiwa ni sehemu ya msukumo wa Marekani kuimarisha uhusiano wake katika bara hilo. Biden alitua katika uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Namibia, Windhoek, Jumatano alasiri kabla ya kuelekea Heroes Acre, eneo la kumbukumbu ya vita, pamoja na mke wa rais wa Namibia. Safari yake itaangazia elimu na afya na kuwawezesha vijana na wanawake, alisema katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya Namibia, atakwenda nchini Kenya, ambako atasikia kutoka kwa wale walioathiriwa na ukame na uhaba wa chakula, alisema. Utawala wa Biden unapanga kufanya ziara kadhaa za ngazi ya juu barani Afrika mwaka huu katika juhudi za kukabiliana na ushawishi wa China na Russia katika bara hilo. Kwa sasa, Afrika Kusini ni mwenyeji wa mazoezi ya pamoja ya jeshi la majini kati ya Russia na China, hatua ambayo nchi hiyo inasema ni ya kawaida, lakini imetia wasiwasi Marekani na washirika wengine wa Magharibi. Ni safari ya kwanza ya Jill Biden barani Afrika kama mke wa rais. Idadi ya vifo nchini Madagascar kutokana na kimbunga Freddy imeongezeka hadi watu wanne, serikali ilisema Jumatano, wakati dhoruba hiyo ikielekea magharibi katika taifa la kisiwa hicho kuelekea zaidi kwenye bara la Afrika. Kimbunga Freddy kilipiga kusini mashariki mwa Madagascar Jumanne jioni kikiwa na upepo mkali wa hadi kilomita zipatazo 180 kwa saa, na kilisababisha kufurika kwa eneo hilo na kuezua paa za nyumba. Na kimbunga hiki kilipiga karibu mwezi mmoja baada ya dhoruba Chinesso kuwa watu 33 na kulazimisha maelfu kuhama makazi yao huko Madagascar. Katika taarifa, ofisi ya kitaifa ya hatari na majanga ya serikali ilirekebisha idadi iliyokufa hadi wanne kutoka mmoja hapo awali. Dhoruba hiyo imesababisha watu 11,047 kuyahama makazi yao na ilisababisha mafuriko katika nyumba zipatazo 2,276 na kuharibu nyingine 2,267, ilisema. Dhoruba hiyo inaweza kuathiri zaidi ya watu milioni 3.3 kwa jumla nchini Msumbiji, Madagascar na Zimbabwe, OCHA ilisema, ikinukuu tathmini ya mpango wa chakula duniani. Na wabunge wa Kenya wanasema wanachunguza tuhuma za unyanyasaji wa kijinsia kwenye mashamba ya majani ya chai ambayo huuza bidhaa hiyo kwa makampuni makubwa nchini Uingereza na kwingineko. Kufuatia uchunguzi wa siri uliofanywa na shirika la habari la BBC uliobaini kwamba wanawake wamekuwa kinyanyaswa kingono na wasimamizi wao kwa miaka mingi. BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Makala hayo ya shirika la habari la BBC yaliyotolewa wiki hii yamezua taharuki nchini Kenya, mojawapo ya wauzaji wakubwa wa chai duniani. Zaidi ya wanawake 70 wanaofanya kazi katika mashamba ya Bonde la Ufa katika taifa hilo la Afrika Mashariki waliambia uchunguzi wa siri wa shirika hilo la habari kwamba walikuwa wamenyanyaswa kingono na wasimamizi wao kwa muda mrefu. Mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Kericho bungeni, Beatrice Kemei, ambaye eneo lake lina mashamba mengi ya majani chai, Jumanne alitoa wito wa kufunguliwa mashtaka ya haraka kwa wahusika. Kemei alisema kwamba alitazama makala hayo kwa mshtuko mkubwa na kutoamini na kulaani vitendo hivyo vikali. Naibu spika wa bunge la kitaifa Gladys Sholei ameamuru kamati husika ya bunge kupata undani wa madai hayo na kuwasilisha ripoti baada ya wiki mbili. Makala hayo yaliangazia shamba moja la Kenya ambalo kwa wakati huo lilikuwa linamilikiwa na kampuni kubwa ya Unilever ya Uingereza, na jingine lilikuwa likimilikiwa na kampuni ya kuuza majani chai ya James Finlay and Company. BBC ilisema ilizungumza na dazani ya waathiriwa ambao walisema hawakuwa na chaguo ila kukubali matakwa ya wasimamizi wao na kushiriki ngono nao ili wasipoteze ajira.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Raia wa Nigeria watapiga kura siku ya Jumamosi katika mchuano unaweza kuwa wa kuabidika na wa karibu zaidi wa uchaguzi tangu utawala wa kijeshi uliomalizika karibu robo karne iliyopita, na wa kwanza ambapo mgombeaji wa urais ambaye anatoka katika mojawapo ya vyama vikuu anapata nafasi. Aliyekuwa gavana wa Lagos Bola Tinubu wa chama tawala cha All Progressives Congress APC anachuana Atiku Abubakar wa chama cha upinzani cha People's Democratic Party PDP na Peter Obi, mgombea ambaye ameibukia kuwa maarufu, ambaye alikiama chama cha PDP na kujiunga na chama kidogo cha Leba na sasa anaongoza takriban kura tano za maoni. Obi mwenye umri wa miaka 61 ametumia kampeni ya mitandao ya kijamii kuhamasisha kura za vijana wanaozidi kutoridhika, waliochoshwa na siasa zinazoeleka kuwa na upande wa wazee ambao wana mwelekeo wa kuwatawala, na Tinubu na Abubakar wote wapo katika miaka yao ya 70. Umoja wa Mataifa utahitaji kusanya kiasi cha dola bilioni 2.25 mwaka huu ili kushughulikia kupoteza makazi kwa kiasi kikubwa cha watu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mashambulizi makubwa ya waasi wa M23 mwaka jana, na mratibu wa Umoja Mataifa nchini humo Bruno Le Maquis alisema Jumatano.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika eneo la Mushaki kaskazini mwa mji wa Goma karibu na mji wa Sake, ambapo inaarifiwa kwamba wakazi wa miji hiyo wamelazimika kuhama makazi yao na kukimbilia mji wa Sake na wengine katika mji wa Goma kufuatia mashambulizi ya waasi wa M23. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu Oster Malivika.
Hapa tunapatikana katika barabara ya Mushake, ambako wanawake na watoto wanakimbia na mbuzi na hata wengine kuku kufuatia mlio wa risasi unaendelea hivi sasa.
Tuko na kimbia shuba kona pila masasi kule yule baadhi wanaingia kule.
Wengine wakitumia pikipiki kukimbia na wengine hata miguu wakionekana wamechoka. Wanasema kwamba wamechoshwa na hii hali ya kivita, hasa wanawake wakisema kwamba wamekimbia kutokana na mapigano yaliyoanza saha za asubuhi.
Sisi kwa chini ya Mushaki manyumba kule village atuye kama badui washangia, lakini Mushaki atuye juu tunasikia tu masasi kwenalia tu sana. Tusaidie juu tunateseka sana, sie population tunateseka sana, tunateseka sana sana sana, lakini tunasikia njala, watoto wanahangaika. Ona huyu
baadhi yao wakikimbilia katika mji wa Sake unaopatikana takribani kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma.
Depuis a partir ya 9h paka ima area 16h tuko tu mahali ya mapambano, mabombe siko zinalia, FARDC iko napigana na M23 mu njia ya Mushak, pakibisi iko nakimbia makwao, tunateseka mwi mwingine ya Sake. Tunalomba gouvernement yetu ya Congo itusaidie kutumalizia hii vita yenye iko napigana. Na tunajua kama jeshi yetu ya Kongo iko na nguvu, itusaidie sana kukibiza adui.
Waasi wa M23 wakiendelea kuteka vijiji, lakini jeshi la Kongo nalo likiendelea kukabiliana nao. Wakazi eneo hili wakisema wanachokitaka ni amani.
Vita haitaleta amani. Mesie tunataka watutarishie sie tulishavumilia.
Ndio mnataka nini?
Tunataka amani juu kila mkongomani anajitafutia. Sio wakazi wa mwingine ya Sake, tunataka ni amani, me hatutaki.
Kwa muda mrefu sasa jeshi la serikali linapambana na waasi wa M23. Hii ni baada ya mkutano wa marais uliofanyika Addis Ababa siku zilizopita uliomba pande zote kusitisha mapigano.
Si tunaomba serikali, tunaomba serikali ituhakikishie tumetola kichanga, tumefukuza adui mwinchi yetu.
Lakini bado hali ikiendelea kuwa mbaya.
Sio, tunaomba vrema guvernema ijikaze sana itulibere au badui wakibarudie kwabo. Hatukatui udongo ni wa Kongomani, hatuwezi itika wa kutoka mbali akuya tutawali, hatuwezi itika kabisa.
Jeshi la serikali likitumia mizinga na silaha nzito ndito kujaribu kusimamisha mapigano hayo, lakini bado mapigano yaendelea kuwa makali. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Urutoboko, Sake.
Na Jill Biden, mke wa rais wa Marekani, leo amewasili Namibia, akianza ziara yake ya siku tano kulitembelea bara la Afrika, ambayo itampeleka hadi nchini Kenya. Akiwa huko atalenga kuhusu uwezeshaji wanawake, masuala ya watoto na ukosefu wa usalama wa chakula ambao umelikumba eneo kubwa la bara hilo. Mwandishi wa VOA Anita Paul, ambaye anasafiri na mke wa rais Biden, anaripoti katika ripoti yake inayosoma hapa na Khadija Riami.
Jill Biden alilitembelea bara hilo mara tano wakati mume wake alipokuwa makamu wa rais. Aliangazia ya wale wasiokuwa na nguvu, alizungumzia kuhusu kambi kubwa sana ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya mwaka 2011. The mothers
are... Kina mama wanawaleta watoto wao kutoka Somalia. Wanatembea mara nyingine siku 15, 20 au 25, na wanawapoteza watoto wao wakiwa njiani. Kwa hivyo ninachosema ni kwa Wamarekani, tunaweza kuwafikia na kuwasaidia kwa sababu hali ya huku ni mbaya sana.
Hivi sasa mke wa rais anarejea nchini Kenya wiki hii. Hivi leo atakuwa nchini Namibia, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mke wa rais kufanya hivyo tangu taifa hilo lijipatie uhuru miongo mitatu iliyopita. Kwa kuongezea, atalenga zaidi masuala ya wanawake na watoto. Mke wa rais pia ataangazia swala la ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula, hali ambayo inaogubika tena eneo la Afrika Mashariki. Mwezi Disemba, Rais Biden alitangaza msaada wa kibinadamu wa takriban dola bilioni 2 ili kupambana na tatizo hilo katika kanda hiyo.
Msaada huu utasaidia kuhakikisha kwamba watoto na familia hawalali na njaa.
Ziara ya mke wa rais mara nyingi inatoa mbinu kwa mkakato mwelekeo wa urais kwa kiasi kikubwa, wakati Jill Biden mwenyewe anaelezea wazi kwa hana mamlaka ya kiutendaji na hana mamlaka kutoka kwa wapiga kura wa Marekani.
I know that I wasn't elected, but I knew that I had a part to play.
Sijachaguliwa, lakini nilikuwa na jukumu fulani. Kama wake wa wakubwa, tunawahudumia watu katika nchi zetu. Tunaona mioyo yao pamoja na matumaini. Tunashuhudia miujiza midogo ya huruma pamoja na ukarimu kati ya majirani. Tunafahamu vyema kitu gani kinaweza kutokea wakati jamii zinapokuja pamoja. Mangapi yanaweza kubadilika wakati tunafanya kazi kushughulikia sababu ambazo ni kubwa kuliko sisi wenyewe.
So much bigger than ourselves.
Wake wa maraisi wa Marekani kwa kawaida wanapokelewa vizuri sana barani Afrika, amesema Catherine Jellison, profesa wa Marekani masuala ya historia ya wanawake na jinsia katika chuo kikuu cha Ohio, pengine kwa sababu wana fursa nzuri kwa raisi.
Kwa kweli kutakuwa na ukaribisho mzuri kwa mtu ambaye si mwanasiasa, ambaye anafanya kuliko mwanasiasa.
Wakati huo huo, utawala wa Biden umekuwa ukieleza kwa Afrika kuhusu kuiunga mkono Ukraine dhidi ya Russia, na hivi karibuni waziri wa fedha Janet Yellen alikwenda Senegal, Zambia na Afrika Kusini. Na waziri wa mambo ya nje wa Russia mwaka huu alifanya ziara kadhaa katika mataifa ya Afrika ambayo yana historia au yenye uhusiano wa kiitikadi na Russia au iliyokuwa Umoja wa Sovieti, kama vile Mali, Sudan na Angola. China imempeleka waziri wake mpya wa mambo ya nje barani Afrika katika ziara yake ya kwanza huko, ikiwa ni dalili ya maslahi ya kina ya taifa hilo barani humo. Mke wa rais atakuwepo barani humo kwa siku tano. Khadija Riami, VOA, Washington.
Na kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, leo ameongoza mkutano wa kisiasa wa wafuasi wake katika mji mkuu wa Nairobi na kumtaka Rais Ruto apunguze gharama ya maisha, asitishe uundwaji upya wa tume ya uchaguzi na kuondoa ushuru wa ziada ndani ya kipindi cha siku 14. Vinginevyo ataongoza maandamano makubwa nchini humo kushinikiza aondoke madarakani. Kennedy Wandera anayoripoti zaidi.
Kiongozi huyo wa upinzani nchini Kenya kwenye mkutano huo aliouita wa maombi mbele ya mamia ya wafuasi wake katika bustani ya Jivanji jijini Nairobi, anasema kuwa hatua ya Rais Ruto kuondoa ruzuku kwa chakula na elimu wakati taifa lingali linakabiliana na ukame mbaya zaidi na baa la njaa kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miongo minne ni kutojali na kutokuwa na moyo wa huruma kwa raia wa Kenya.
Tunaambia hata mkitumia nguvu kiasi gani hamtaweza, wa Kenya wanakuja kwa juu. Kenyans are coming for you. Mpende msipende.
Kwa mujibu wa takwimu za mamlaka ya kitaifa ya kukabiliana na ukame NDMA, takriban watu milioni 4.3 katika majimbo 23 wanakabiliwa na baa mbaya zaidi la njaa, huku wengine zaidi ya 800,000 katika majimbo 9 ziada wakihitaji usaidizi wa dharura wa chakula. Odinga anadai Rais Ruto hajali.
The subsidies must be restored, the cost of basic commodities and taxes must come down in the next 14 days.
Hata hivyo, muda mfupi baada ya makataa ya Odinga, Rais Ruto amepuuzilia mbali shinikizo hilo na kukariri kuwa anafahamu anachokifanya.
Watulize boli, tunaelewana, na wasituuzie uoga. Sisi sio watu wa kuuziwa uoga.
Aidha, Ruto ameeleza kuwa hatishwi na shinikizo la Odinga la maandamano.
Ati wanataka kututisha na maandamano. Watafanya maandamano mpaka watachoka.
Kabla kuondoka madarakani, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Julai mwaka jana alitangaza ruzuku ya chakula inayoangazia punguzo la gharama ya ufikiaji na usambazaji wa unga wa mahindi kutoka zaidi ya shilingi 220 kwa baadhi ya maduka hadi shilingi 100 kwa kila paketi moja ya kilo mbili, huku wakizionya kampuni za kusaga unga wauzaji na wanasiasa dhidi ya kutumbukiza raia wa Kenya kwenye masaibu kutokana na gharama ya juu ya maisha iliyolazimu kupanda kwa bei ya mafuta na bidhaa za kimsingi kama vile unga wa mahindi, mafuta ya kupikia na vyakula vingine, ambayo wakati huo ilikuwa imefinya bajeti ya familia nyingi na mahitaji ya bidhaa na huduma muhimu. Lakini baada ya kushika hatamu za uongozi kufuatia ushindi wake wa uchaguzi wa Agosti 9, Rais Ruto aliondoa kabisa ruzuku iliyokuwa imewekwa kwenye bidhaa kama vile mafuta, unga wa mahindi na umeme, ambayo imekuwa ikiwasaidia raia dhidi ya gharama ya juu ya maisha, akionya kuwa hali hiyo haikuwa na uendelevu wowote na badala yake ataendelea kuwekeza kwenye mikakati ya kuboresha uzalishaji wa chakula cha kutosheleza mahitaji ya umma. Je, masharti ya Odinga yana nguvu gani kushinikiza umma kushiriki maandamano hayo? Johnson Dande, mchumi na mfuatiliaji wa masuala ya uongozi nchini Kenya, anaeleza.
Hata kosa watu wa kuandamana naye.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
KPO Kahankro, kijiji katikati mwa Ivory Coast, bado kingali katika mshtuko kufuatia vifo 21 katika miezi miwili iliyopita. Baadhi ya watu wanaamini kwamba nguvu za kichawi zinatumika, huku wakimlaumu mkazi mmoja maarufu kwa kuweka chombo kinachoaminika kuwa ni cha kufanyia uchawi ambacho kinasemekana ndicho kinasababisha maafa yote. Chifu wa kijiji Nanan Patrice Kofi anasema, mimi ninaamini kwamba hicho ndicho chombo kinachoangamiza kijiji. Maafisa wa afya hata hivyo wanasema wamegundua aina fulani ya bakteria hatari kwa jina la Clostridium kwenye chombo hicho na pia kwenye miili ya watu waliofanyiwa vipimo baada ya kufa. Basi katika makala ya afya hii leo, Mary Mgawi anasimulia juu ya mvutano kati ya imani ya uchawi pamoja na tiba.
Bakteria hao hatari wanaweza kusababisha kifo. Wanapatikana kwenye udongo na pia kwenye utumbo wa wanyama pamoja na binadamu. Husababisha ugonjwa unaojulikana kama botulisma, unaosababisha kutapika na misuli kupooza. Dorothy Kaumane Aho, bibi mwenye umri wa miaka 46, amekaa chini ya mti wa mwembe huko Ko Kahankro, kijiji kilichoko katikati mwa Ivory Coast, akiwa bado yuko kwenye hali ya mshtuko baada ya kushuhudia kifo cha ghafla sana cha msichana ambaye ni mjukuu wake wa miaka 3 kutokana na ugonjwa huo usioeleweka.
Tumehamishwa kwenda kwenye chumba cha dharura, kile cha kurejesha mapigo ya moyo. Tulibaki pale hadi saa 4 za usiku ambapo tulifahamishwa kwamba kuna mtoto amefariki. Kulikuwa na watoto wawili kwenye chumba hicho. Majira saa 8 alfajiri, msichana mwingine mdogo alifariki pia. Na mjukuu wangu pia mdogo alifariki majira saa 9 alfajiri.
Wajukuu hao ni miongoni mwa watu 21 waliokufa kwenye kijiji hicho katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, likiwa tukio ambalo linapingana na imani za muda mrefu za uchawi na tiba ya kisayansi. Paul Kousisi, kiongozi wa vijana kutoka kijiji hicho, amesema tukio hilo la kutisha lilianza Disemba 2 baada ya watoto wawili kuanza kutapika ghafla na kushikwa na hali ya kutetemeka mwili na kufariki saa chache baadaye.
Bado tuna hofu kwa sababu pigo la kwanza la matukio ya vifo lililotokea Desemba 2 na kuwa watu 6. Hali hiyo ilitulia kwa mwezi mmoja na kurejea tena. Kwa hiyo huu ndio wasiwasi wetu ambao tumekuwa nao kwa wiki moja iliyopita. Leo tumekuwa na hili kwa takriban wiki moja kwamba hakuna vifo. Hatutaki jambo litokee tena, lakini inaweza kutokea tena.
Ndani ya kijiji kuna imani kwamba uchawi ulikuwa unatumika, kitu kisichoeleweka kulingana na maeneo ya mkuu wa kijiji Nana Patrice Kofi. Wakati hali ya taharuki ikiendelea kutanda, baadhi ya wanavijiji wamekimbia, shule imefungwa na serikali ilipeleka maafisa na wanasiasa ili kutuliza hali.
Actuellement, je dis que c'est le fétiche qui détruit le village. Oui, mais les villages voisins.
Wakati huu ni uchawi unaoharibu kijiji.
Depuis le village voisin,
jirani tangu watu waliposikia kwamba watu wanafariki, hawaji tena kwetu. Ingawa hali imetulia, lakini majirani wa karibu yetu hawakurejea tena Kapo Kahankro. Hawaji tena huku. Kwa hiyo, tumezingirwa uchawi na umetuharibia maisha.
Maafisa wa afya ambao wameorodhesha rasmi vifo vya watu 18 wamegundua bakteria hiyo ya hatari ndani ya kibuyu cha maji cha mtu mashuhuri wa kijijini hapo, Francois Koume Koudio, anayetuhumiwa kwa kufanya mambo ya uchawi. Wachunguzi wanasema Koudio aligusa maji yaliyokuwa yamechafuliwa kwenye kibuyu kupitia mawasiliano yake na wengine, huenda kidudu hicho kilienea. Joseph Beni Bivor ni mkurugenzi wa taasisi ya kitaifa ya usafi wa umma ya Ivory Coast ambayo ilifanya majaribio hayo. Anasema vidudu hivyo vinapatikana kwenye vifaa vya kuchezea watoto, na wakivigusa na alafu kutia mikono mdomoni wanaambukizwa mara moja. Hata hivyo, kwa hivi sasa hakuna tena vifo, lakini hofu bado imebaki miongoni mwa watu. Mwisho wa makala ya afya siku ya leo. Na kusii sana usikilize kipindi hiki wakati mwingine wiki ijayo. Ni mimi Mary Mgawe.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Msimamizi alikuwa BMJ Muridhi na mwongozaji ni Aida Isa. Uwe na wakati mzuri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inalaani vikali uamuzi wa upande mmoja uliochukuliwa na mamlaka za Sudan kumwachilia Abdel Rauf Abzaidi aliyetajwa kama gaidi wa kimataifa. Abu Zaid alipatikana na hatia yeye na wenzake kwa kumuua mwanadiplomasia wa Marekani John Granville na raia wa Sudan Abdel Rahman Abbas mjini Khartoum mwaka 2008. Wote wawili walikuwa wafanyakazi wa shirika la Marekani la misaada na maendeleo ya kimataifa USAID. John Granville alikuwa na umri wa miaka 33 alipouawa kwa risasi katika shambulio hilo la kigaidi. Alikuwa akihusika na program za demokrasia na utawala kwa niaba ya USAID kwa kuunga mkono makubaliano ya amani ya kihistoria ambayo ilimaliza vita vya muda mrefu vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Abdel Rahman mwenye umri wa miaka 39 alikuwa miongoni mwa wafanyakazi wa timu ya USAID inayohusika na misaada na kushughulikia majanga kwa ajili ya eneo la Darfur. Abu Zaid alipatikana na hatia na kuhukumiwa kifo kwa kuhusika kwake katika mauaji hayo. Januari 30 mwaka huu, mahakama ya juu ya Sudan ilimwachilia huru. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price alisema madai ya serikali ya Sudan kwamba familia ya Granville ilitoa msamaha ni ya uongo. Tunatoa wito kwa serikali ya Sudan kutumia njia zote zilizopo za kisheria kutengua uamuzi huo na kumkamata tena Abu Zaid. Katika taarifa ya maandishi, mkuu wa USAID Samantha Power alisema ukosefu wa uwazi kuhusu mchakato wa kisheria uliopelekea kuachiliwa kwa muuaji wa John na Abdel Rahman na madai kwamba maelewano ya mwaka 2020 kati ya Marekani na Sudan kutanzua mzozo huo yalijumuisha msamaha kwa Abu Zaid ni ya uongo na ya kupotosha. Tutaendelea kushinikiza uwajibikaji kamili, na mimi na familia nzima ya USAID tunatuma rambirambi zetu kwa familia za John na Abdurrahman zinapoendelea kuvumilia kiwewe cha mauaji ya wapendwa wao, alisema Balozi Power. Tunapofanya kazi kuenzi kumbukumbu ya John na Abdurrahman na kuomba sheria ifuate mkondo wake dhidi ya wauaji wao, tunaendelea kushikamana na wananchi wa Sudan na matarajio yao ya kuwa na taifa la amani na la kidemokrasia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price amesisitiza kwamba Marekani inaendelea kushirikiana na maafisa wa ngazi ya juu wa Sudan na kutaka hatua zichukuliwe katika suala hili muhimu. Usalama wa raia wa Marekani na wafanyakazi wa ubalozi nje ya nchi bado ni kipaumbele cha juu cha utawala huu, alisema Price. Hatutalegeza msimamo huo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.